Möödunud nädalal jäi silma kohalikus Virumaa Teatajas tööandja kurtmine noorte suhtes, et kutsekool kasvatavad loodreid ning et noortel töötajatel puudub vastutustunne. Et seetõttu jääb nende töömehe karjäär lühikeseks. Et ma usun, et sellist kontingenti on kutsekoolides küll ja küll, aga usun, et on ka teistsuguseid noori, aga jah, see tendents on ikka muret tekitav. Ja siis tuli mul meelde, et mõni aeg varem kirjutati, et Eestis ei tööta ka õppi hinnanguliselt üle 30 000 noore. Et mis nad siis teevad? Istuvad kodus. Et muidugi peab ütlema, et ega see pole ainult meie Eesti probleem, et see on ka teistes arenenud riikides. Et noored inimesed istuvad kodus. Ja mis neil iga istuda, kui katus on peakohal ja toit on laual ja nutiseadmete abil saab tegeleda enda jaoks meelepäraste tegevustega. Et miks siis nad ei tööta? Miks nad siis ei teeni endale sissetulekut ja leiba lauale, vaid elavad vanemate kulul? Et seda võib nimetada ka motivatsiooni puuduseks nende noorte inimeste meeltes. Et siin on kaks võib-olla põhjust, et on võimalik niiviisi ära elada, et vanemad on võimelised neid ülal pidama ja teine asi on see, et nad pole harjunud tööd tegema. Et ega Ellen White asjata ei kirjuta noortele laste vanematele, et järel tulejatele tuleb maast madalast anda jõukohaseid töid ja kohustusi, et nad harjuksid. Ja ma mõtlen, ka meenutan ka ennast, kui ma tööl hakkasin käima peale kooli, et kutsekooli lõpetamist, et ega need esimesed päevad ja nädalad olid küllalt rasked tüütud, sellepärast, et ei olnud, ma olin harjunud küll tööd tegema, aga ikkagi ka kodus maal tegin tööd ja olid ülesanded, aga ikkagi oli nagu päris tüütu see töö tegemine. Et läks tükk aega enne, kui ära harjusid. Et selline probleem, et tegelikult tahtsin jagada pisut mõtteid motivatsiooni teemale. Et see oli sisse juhatud lihtsalt. Et me vajame oma elus motivatsiooni, et kui looja pani esimese inimpaari Edenisse elama, siis ega nad seal ei pandud nii sama elama nagu sanatooriumise, et neile anti ka ülesanne. Et vaatasin piiblist järgi, et huvitav ülesanne oli, et oli ülesandeks oli valitseda kalade, lindude ja loomade üle. Et milles see täpselt väljendus, ma ei tea. Aga seda ma mäletan, et Adam oli see mees, kes pani loomadele nimed. Et ta nägi neid kõiki. Et see valitsemine pidi toimua siis 6 päeva nädalas. Ja ilmselt see tegevus ei olnud koormav. Et avastasin enda üllatuseks, et sõna Eden, et me oleme teadnud, et see tähendab nagu aeda, rohu aeda. aga huvitaval kombel on sellel ka teine tähendus, et see tähendab naudingut. Eeden tähendab naudingut. Et see võib mõelda, et kuidas see sõna nagu põlgkondades edasi liikus, kui inimesed enam ei saanud Eedeni aias elada, et võibolla siis nendes mälestustes oli see jäi meelde nagu see, et see oli väga ilus ja tore aeg seal. Ja võibolla siis sellest on ka see, et see sama sõna tähendab ka naudingut. Et siis võib mõelda, et see tegevus, see valitsemine seal ja mis seal kõik oli, et see oli meeldiv ja rahuldust pakkuv. Ja tegelikult inimesi panevadki toimetama vajadused. Osa vajadusi on meie igal inimesel olemas, ükskõik kus punktis ta on maailmas elab, et neid nimetaks põhivajadusteks. Et näiteks toit ja magamine ja suhtlemine ja soo jätkamine ja midagi oli veel. Et mis on inimeste põhivajadused. Aga on ka muid vajadusi. Ja inimese elus tekivad vajadused ja ka kaovad vajadused. Tänapäeval on reklaami eesmärkis ka inimestes tekitada uusi vajadusi. Et sa ostaksid selle teise või kolmanda asja. Ja selleks reklaamitakse neid esemeid päevast päeva. Nii kaua kui lõpuks inimene arvab, et seda ongi tale vaja. Et toidupoodides on valgus sätitud nõnda, et puuviljad ja aedviljad isuäratavad välja näevad. Et tomatid on punasemad ja paprikad oransimad ja kurgid rohelisemad ja puuviljad ka erksamad just selleks, et inimese tähelepanu köita ja et ta ostaks. Et see reklaam muidugi, mis puuviljade kohta kehtib, see pole paha. Et on terve teadusharu, mis tegeleb just inimeste, et kuidas inimesi paremini panna ostma. Neuroteadus, neuroturundus tähendab, et uuritakse inimest, kuidas teda mõjutada. Et see kõik tekitab inimestes jah vajadusi ja siis ta ostab. Ka looduse keskkond sunnib inimest liigutama. Et meie siin Põhjamaal peame rohkem liigutama kui need inimesed, kes lõunamal elavad, kus ka võib aastas mitu saaki saada ja muidugi ka seal on omad probleemid. Et inimene vajab oma elus motivatsioon. Kunagi minevikus, igal ühel on see punkt erinev olnud, hetk erinev, kui sa esimest korda mõtlesid looja peale. Kunagi esimest korda mõtlesid looja peale, et kas Jumalat on ja kui ta on, kus ta on, mõtlesid elu mõtte peale. Kunagi minevikus oli ka hetk, kus esimest korda astusid üle kiriku lävepaku. Mis siin sundis seda tegema? Et motivatsioone võib väga erinevaid olla. Võis olla uudishimu. Võis olla vajadus turvatunde järgi mida sa lootsid kirikust leida. Võis olla ka motivatsioon leida tõde, teada saada, kas Jumal on olemas ja võis olla ka motiiv, et sa olid leidnud inimese, kes oli kiriku inimene, sa armusid temasse ja sa tulid talle järele. Ka see võimalus on olemas. Ka ei võimalus, et sa kartsid, et see maailm hukkub ja sa ei tahtnud selle maailma koos hukka saada. Ja neid motiive võib veel ja veel olla, miks meist keegi esimest korda üle kirikuks astus. Ja võis ka see olla, et lihtsalt, et sul oli õnn sündida kristliku perre ja see kirikus käimine ja olemine ongi sinu elu normaalne osa. Et võisid erinevad motiivid olla, miks astusid siia. Kui nüüd vaadata apostel Pauluse peale, et siis tema räägib ka oma motiividest, miks ta kuulutas Jeesusest, et Jeesus ongi see kauaoodatud Messias, et Jeesus oligi. Et korintlastele ta kirjutab siin Korintuse kogudusele 5. peatükis ja 14. salmis. Et sest Kristus armastus sunnib meid, nii teda kui ka tema kaastöölisi, et Kristus armastus sundis teda kuulutama Kristust, kui et Kristus oligi Messias. Aga ka Pauluse jaoks oli kord hetk, kus ta kohtus Kristusega esimest korda. Et ta ei kohtunud Kristusega mitte kamaali jalge ees. Ta ei kohtunud Kristusega ka sünagoogis. Ta ei kohtunud Kristusega ka templis. Kamaalel jalges ta ei teada, mis on tõde. Nad uskus, et see on tõde, mida talle räägiti. Ja seda tõde ta elas läbi. Ja kiusas taga kristlasi, sest tema teadis, et tõde, et see, mida kristlased usuvad, et see ei ole tõde. Aga Paulus kohtus Kristusega, nagu me teame kõik, Damaskuse teel. Kohtus Kristuse armastusega. Ja ta tundis selle armastuse ära. Tema silmadest pudenesid nagu soomused. Et ta oli siukene energiline mees, nagu me kõik teame ja õpime. Ja tark mees, võimekas mees. Ja et tema motiiv peale Kristusega kohtumist Damaskuse teel muutus. Et samad energiat, mida ta siiamaani rakendas kristlaste kiusamiseks, kasutas ta nüüd Kristuse ülistamiseks, kui Kristuse esi kohta ütlemiseks ja sõnumi viimiseks, et Kristus oligi Messias. Et Kristus armastus on kõigi nende motiivideas, mis inimeste elus on väga olulised, kõige auväärsemal kohal. Kui üks tavaline inimene, üks liha ja luu ja patune inimene tunneb ära Jeesuse Kristuse armastuse ja see paneb teda toimetama, see on ülim motiiv. Olen mõelnud, võib-olla teie olete ka mõelnud, et miks inimesed ei jõua kirikusse, kuigi neil elus on palju muret ja häda ja viletsust. Ka siin meie väiksel Eestimaal on küll ja küll neid inimesi ja neid peresid, kus on viletsust ja vaeva. Ja olen ka mõelnud sellele, et miks ka inimesed, kes on käinud kirikus, on jäänud kõrvale, et vaikselt on jäänud kõrvale ja me ei ole neid enam siin kojas kohanud. Et neid põhjusi võib muidugi olla väga erinevaid, aga ma arvan, et üks suur põhjus on, et inimesed pole tunnud ära Kristuse armastust. Või kui on tunnud, siis see armastus on hääbunud. Et ka Kristuse armastus vajab toitu. Et inimsuhetes armastus, me teame kõik, et see tunded vajavad ka toitu, et muidu nad hääbuvad. Kristuse armastus on pisut teine, et ta ei ole lihtsalt kuidas kellegile, kas on tunne või on põhimõte või. Et seda ei saagi niiviisi sõnad, et panna, et selle peab nagu ise ära tunnetama. Et selles mõttes nagu inimsuhtes on nagu lihtsam. Et kui inimesed saavad kokku, et siis et nende elus on suured tunded ja hiljem, kui nad juba üksteisega harjuvad, et piga peale need tunded nagu vaikselt hääbuvad ja on hea, kui need tulised tunded kasvavad üle sõpruseks ja austuseks, aga kui inimesed on nende tunnete peale rõhuvad, siis nad lähevadki laiali ja ütlevad, et nad armastuse otsa. Et inimesed peavad nagu edasi kasvama oma armastuses. Et ka Kristuse armastuses toimub, ma olen mõistnud, et toimub see kasvamine. Et see ei ole mitte see, et nüüd on plaks ja siis ta jääbki täpselt samamoodi, et see on selline kasvamise protsess. Ja selleks, et see tunne võiks ja see rohkemise kui tunne võiks nüüd sinu sees kasvada ja säilida ja kasvada, vajata toitu. Ja seda toitu on huvitav kombel, et me saame üksteisele pakkuda ja leiame seda ka ise. Iga sellest allikast, Jumala sõnast ja ka palvest ja Jumala usaldamisest. Et üks asi on palvetada hüüda Jumala ja lihtsalt mõelda, et ta nii kui nii ei kuule või ära unustada. Teine asi on palvetada ja lihtsalt vaadata, kuidas Jumal laseb olukordi sujuda. Et mul tekis juba huvitav mõte, et äkki iga inimene vajaks oma Damaskuse teed. Kohtumaks Jeesuse Kristusega. Mõtlesin, et meie, kes me siin oleme üldiselt ikka usinad kirikus käijad, et kas meie Kristuse armastus on meis täis mõõdu saanud. Et see on küsimus, millele iga üks peab enda sisse vaatama, et mõtlema, mis abida nagu, et kuidas lugu on. Me vajame Kristuse armastust. Et tegelikult nii nagu enamus inimese vajavad kaas inimese armastus oma ellu, et nii vajavad ka enamus inimese Kristuse armastust. Et lihtsalt küsimus on see, et osa inimese ei taha ja ei julge seda endale tunnistada. Et Pauluse armastus vajas ka toitu. Mõtlesin, et huvitav, mis tema armastust Kristuse vastu nagu toitis. Et kas piisab ainult sellest kohtumisest seal Damaskuse teel ja sest kahest päevast Damaskuse linnas, kui ta pime oli nägemise kaotanud, või ta vajas ikka nagu lisatoitu ka hiljem. Ja siis mõtlesin, et ta vajas seda lisatoitu hiljem kõik ka ja ta sai ka seda. Ja kus ta siis sai? Ta sai nende inimeste elustest, kellel ta rääkis Messiast, Jeesusest, Kristusest ja kes selle sõnumi põhjal võtsid tema kuulutuse vastu ja kelle elud muutusid. Ma usun, et see oli see toit, mis temale tema südant toitis, tema armastus toitis, et ta nägi, et tema sõnum reaalselt muutis inimeste elud. Ja mõtlen, et kui meil sellised kogemused, selline kogemus oleks, et see ka see täidaks meie hinge, meie hinge rõõmuga. Kui ma selle teema üle mõtisklesin, siis mõtlesin, et mida Ellen White ka võiks meile rääkida Kristuse armastuse kohta. Et ajastud igatsus oli nagu mul kõige käe ulatuses, siis ma tegin juhuslikult lehekülje lahti. Ja juhuslikult sattus mu silm sellele kirja kohale ja siis vaatasin, et see on just see, mida ma tahaks teile edasi anda. Ja ma olen siit 326 lehekülg. Jeesus tunneb meid üksik isikuina. Teda puudutab kõik meiega seotu. Ta tunneb meid kõiki nimepidi. Ta teab maja, kus me elame ning iga sealse elaniku nime. Mõnikord on ta läkitanud mõne oma sulase teatud tänavale, teatud linnas, et vastavast majast leida üles üks oma lammas. Jeesus tunneb igat inimlast nii hästi, nagu oleks inimene ainus, kelle eest ta suri. Iga ühe aastus puudutab tema südant. Tema kõrvad kuulevad igat appi hüüdu. Ta tuli koguma inimese enda juurde. Ta palub, järgi mind. Tema vaim mõjutab meid. Paljud keelduvad kutsele järgnemast. Jeesus teab, kes nad on. Ta teab ka neid, kes rõõmuga kuulevad kutset ning on valmis tulema. Tema kui karjase hoole alla, ta ütleb, minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nemad järgivad mind. Ja 327 lehekülg on selline mõte. Kristuse jüngrid ei järgne oma karjasale mitte karistuse hirmust ega igavese tasu lootudest. Nad näevad temas võrratud armastust, mis avaldus tema maises elus Betlema sõimest Golgata ristine. Pilt temale kükestab, see mahendab hinge. Vaata südamest tärkab armastus. Ta kuuleb tema häält ja järgib teda. Need kaks mõtet Ellen White'ilt. Et Kristuse armastus on ülim motivaator. Et palvetame, et Jumala armastus Jeesuse Kristuse isiku läbi võiks meis ka jätkuvalt kasvada. Tõuseme palvele. Ja Isa, me täname sind, et sa oled igat ühte meid kutsunud enda juurde erinevaid viise pidi. Ja me täname sind, et me ei ole sinu kutsele vastu pannud. Issand, sa oled hoidnud meid meie eludes. Oled lastnud meilt mööda minna paljud karikad, kibedad karikad, kuhu me oleks võinud kukkuda ilma sind tundmata. Me palume sind, aita meid edasi minna koos sinuga. Kõigil oma elupäevadel, mida sa meile veel igale ühele kingid. Aita meid ja hoia meid. Me tunneme vajadust, et sa oleksid meile meie kõrval ja juhiksid meid. Õpeta meid ikka enam sinu häält tähele panema ja märkama. Kasvata meis seda ülimat armastust, mis tuleb ainult sinust, Jeesuse kaudu. Et ka meis võiks olla see suur armastus oma kaasinimeste vastu. Et see võiks meis kasvada. Et me iseenesest tunneme, et meis ei ole veel seda täis mõõtu. Aita, et sinu püha vaimu väe läbi võiks täis mõõt meie hinge südamesse tulla. Õnnista meid ja ole meile ligi. Sest me vajame sinu armu ja sinu juhtimust oma igapäevases elus. Tänu sulle, et sa hoolid meist. Et sa pead meid kalliks ja tahad, et meil eludes hästi läheks. Ja tahad, et kord ka tervitada meid oma kuningriigis. Tänu sulle Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.